«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо формулювати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов, Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость, який адмислово для запису нашої програми прилетів з США, Валерій Ковалєвський. Валерій Ковалєвський былий білоруський дипломат, який зараз працює у США, у організації, ім'я якої ми навіть не будемо називати. Ад греха падалі, як кажуць, але не палохайцеся, гэта не ЦРУ. Хаця было б, конечно, прыкольна. Тым не менш, добрый дзень, спадар Валеры.
Добрый дзень, Змітер, добрый дзень, Максім.
Я на такой жартаўлівай ноце пачаў, але тым не менш, сур'ёзная такая тэма, нацыянальная ідэя, не абы што. Скажыце, а вот вы калі-небудзь хаця б задумываліся ўвогуле, так было там што-небудзь там селі, там кубачак кавы, там ці там кілішачак каньяку паставілі і думалі: «А давай-ка мы с тобой, Валерий, подумаем про белорусскую национальную идею». Было коли-нибудь такое, сине?
Такое было. И на самом деле, миновито ваша передача так поставила питание, что она примушает задумываться. Вы запрашаете разных суразмовцев, вы задаете интересные питания, и вы отримливаете разные отказы. А тому была нагода задуматься про то, как бы я отказал на такое питание.
Ну, как вы откажете на это питание, мы крыху позднее, тем не меньше. Вот на вашу думку, а я на вогуле, нам потребная эта национальная идея? Потому что шмат хто каже, што, ну от паглядзіце, маўляў, там, якая нацыянальная ідэя там у немцаў, там, ці ў французаў сёння. Ну, можа, там 200 гадоў таму і была, а зараз глабалізацыя і гэтак далей. Можа, і беларусам, от, ну, навошта яна?
Я не думаю, што нацыянальная ідэя і прысутнасць, яна стане выратаваннем для Беларусі. Гэта можа быць адным з фактараў таго, што дапаможа Беларусі знайсці сябе, знайсці свой голас, знайсці свое месца ў свеце. Але, тым не менш, варта рухаць у тым кірунку. Менавіта гэты дыялог, ён можа дапамагчы знайсці нейкі адказы на важныя пытанні.
На ваш погляд, вот все ж таки, ну, то есть, вот як вы сабе формулюеце не беларускую нацыянальную ідэю, а вогуле, вот нам пішуць часам, вот вы гаворыце пра нацыянальную ідэю. А што гэта ў вогуле вот такое? Можна, канешна, пачытаць Вікіпедыю. Там шмат напісана, там формулёвак і гэтак далей. А для вас, вот нацыянальная ідэя, гэта што?
Бадай, што тое, што аб'ядноўвае людзей, а якія завуць сябе беларусамі, якія лічаць сябе беларусамі. Гэта тое, што прапісана ў нашым ДНК, то, што з'яўляецца неад'емнай часткай нашага мыслення, нашай псіхалогіі.
Тое, што дакладней так, зараз вы жывіце ў США, хоць па-ранейшаму і маеце беларускае грамадзянства, беларускі пашпарт, але вот думаць пра нейкую там ідэю беларускую, не беларускую, нацыянальную, не нацыянальную ў США прасцей?
Ну, я думаю, што ў пэўным сэнсе гэта можа даваць пэўныя перавагі, таму што ты знаходзішся паза гэтым асяроддзем, якое часам зашумленае некімі фактарамі, некімі эмоцыямі, складанымі эмоцыямі, і можа мы там хтось нам падабаецца больш, хтось менш, з палітыкаў, грамадзянскіх актывістаў, а там у Злучаных Штатах ты маеш магчымасці ўвогуле за мяжой, маеш магчымасць паглядзець на гэтую карціну трохі з боку, паглядзець на сябе, як ты сябе паводзіш па-за межамі краіны, і на то, як людзі сябе паводзяць. А калі параўноўваць, напрыклад, з паводзінамі журналістаў, грамадскіх дзеячаў, палітыкаў у іншых краінах. І таму я думаю, што пэўныя перавагі ў гэтым ёсць, хаця это, канешне, не абсалютна.
Слушайте, вот перед тем, как передачи готовится, я посмотрел кратко вот вашу биографию, вы какое-то время работали дипломатом. Вот. И вот быть дипломатом Беларуси. Вот здесь есть большая... Вот есть прекрасный Акудович, и он говорит, что белорусов нет. А вот Акудович время от времени там в порыве очередной экзальтации восклицает: «Меня нема». Да, «Меня нет», как белоруса. Ну и Беларуси как таковой нет. Да, а вы ее дипломат. Вот вы не чувствовали, что вот как бы вы дипломат того, чего нет, или того, что еще не случилось, или того, что вот должно произойти, но вот пока еще вот пустое место. Не было такого ощущения? Вот, допустим, когда приезжает дипломат Франции, там все понятно. Дипломат Франции, история Франции, все понятно. А вот приезжаете, вы дипломат Беларуси, а дипломат чего? Откуда это?
Ну, во-первых, удакладнение, что я все-таки былый дипломат, настоял на том, что я именно былый дипломат. Я упэўнен у тым, што беларускія дыпламаты прадстаўляюць штосьці вельмі, вельмі рэальнае.
Што? Што прадстаўляе беларуская
краіна? Гэта людзі, гэта набор традыцый, нейкіх культурных кодаў, нейкіх каштоўнасцяў. Той гісторыі, якая адбывалася на гэтай тэрыторыі, якая аб'яднала ўсіх людзей разам, менавіта на этой земле. А то, что робит нас такими складанами, такими незразумелыми для самих себя часом. Вот. То, что мы называем Белоруссию, это уникальная з'ява у свете со своей правосубъектностью, до речи, якая признана всеми краинами. Тому так, безумовно, белорусские дипломаты представляют вельми реального субъекта.
Очень хороший дипломатичный ответ. Я ничего не понял, и там ничего не прозвучало. Это классно.
Добр, тады, знаешь, я поспробую спровокабать спадара Валера. Я думаю, что он, как дипломат, все ж таки поспробую ухилиться, але, может, нервы сдадуть, все ж таки, он нам нечто выдаст. Скажите, а чому вы так дренно працавали? Чому до гэтага часу, вот уже 25 годов, больше, шмат где доводится, приехавши в іншую краину, казать Беларусь, и пытаются, а это где? И это Россия? А, это Польша? Не Россия, не Польша, мы вот тут вот. Да? Ну ладно. Так а чем белорусские дипломаты занимались весь этот час?
Я абсолютно покажусь. Покажусь, на провокацию не поведусь. Сапраўды працавали недостатково. Калі б нас ведали повсюдно и все, мы могли бы сказать, мы свою справу добро зарабили, и теперь нас ведают повсюль. Это насамрэч не так на сегодняшний день. Хотя, некалькі тыдняў тому я был у Судане. И до кого бы я не звертался у Судане, с кем бы я не размовлял, все добро ведают, где Беларусь находится. Я разумею, что фон для гэтых адносинов и для разумения суданцев, ведания суданцев про Беларусь, он вельми адмысловый. Гэта адносіны Лукашэнкі і іх уласныя дыктатары, якога, дарэчы, толькі што зрынулі. Але тым не менш, нягледзячы на тое, што дыктатара зрынулі, суданцы, шараговыя абывацелі, добра ведаюць, што такое Беларусь, і насамрэч цэняць гэтыя адносіны з Беларусю. Але гэта выключэнне. Насамрэч, па ўсім свеце можна заехаць у Францыю, можна заехаць у Германію, а часам мне здаецца, што і ў Польшчы не вельмі добра разумеюць, што такое Беларусь, а Беларусь насамрэч яна незалежная, суверэнная краіна. Mm-hmm. Гэта праблема. Гэта тое, што сапраўды належыць дзяржаве. Гэта функцыя інфармавання міжнароднай грамадскасці пра тое, што Беларусь існуе і што такое Беларусь. Шмат чаго трэба зрабіць. Я магу сказаць, што мне здаецца, апошнімі гадамі якраз такі міністэрства замежных справ робіць лепшую працу у тым, каб інфармаваць, каб раскрываць некую інфармацыю такую вельмі дасціпную, вельмі зразумелую пра Беларусь. Не ўсё робіцца у такой складанай справе хутка, проста, але тым не менш яны рухаюцца ў правільным кірунку.
Можа быць крыху па-іншаму. Вот Максім прыгадаў, скажам, там французскіх дыпламатаў, якія вот прыязджаюць і ўсе разумеюць, вот гэта Францыя. Вот там, дзе-то там за імі стаіць Наполеон, дзе-то там вот Бастілія, дзе-то там яшчэ там Людовік там 14 і гэтак далей. А ім ёсць што пахваліць, чым пахваліцца, вот гісторыя, карані, традыцыі, гэтак далей, французскі сыр і гэтак всё такое. А можа нам няма чым хваліцца, няма што прыгадваць. Вот вы зараз казалі пра гісторыю, традыцыю, код. А можа гэтага нічога няма на самой справе?
Нам ёсць што сказаць. І беларускія дыпламаты, я ў тым у свой час таксама расказваў шмат пра Беларусь, пачынаючы.
Можаце прымер
з тых часоў.
Што вы расказваеце?
Вялікае княства літоўскае.
Секунду. Вот, извините, я перебиваю. Так. Вот давайте, обычный светский разговор между вами, ну, допустим, дипломатами, ну, вы сказали, Судана, ну, Судан, хорошо, иранскими дипломатами. Вот вы иранский дипломат. Не знаю, где вы там встречаетесь, кофе там. И вас, как бы, вот в рамках такого светского разговора вы должны рассказать какой-нибудь анекдот, историю, что-то вот, чтобы запомнилось. Вот. И про что вы рассказываете? Или рассказывают вообще, или рассказали бы. Вот какая история? Вот.
Я бодаю...
Больше одночасовой анекдот, про Беларусь это стало,
да, нечто
зразумело.
Ну, то есть, как будто суданцы рассказывают, вот скакали мы там на верблюдах, там, вот, зачем там, за сайгаками пустынными там, и вот было нам хорошо, это есть Судан, ну, как бы в порядке бреда. А вот вы чего расскажете?
Ну, это цікавый испыт, як лічыць для студентов факультета международных относин, что вы будете рассказывать прадстаўніку такой державы.
Служба протокола. Да.
Что, да, я не думаю, что это для протокола, это для уже реальных таких супрацовников, которые uh-huh. працуют над практичными питаниями. Я думаю, что иранскому дипломату я рассказал про то, як я у интернате жив побач з иранцами, які были классными хлопцами, з якими мне было вельми цікаво сябраваць, які мы были разом, мы жили добра. Я пасля перайшоў з гэтага, з вельмі проста, вельмі жыццёвае пытанне, з вельмі такой персанальнай прывязкі да Ірана, mm-hmm. я перайшоў бы да нікіх пытання больш агульнага кшталту.
Просто раскрыць какой-нибудь анекдот про Беларусь. Вот, допустим...
Добра, вот як з гэтага вот пытання пра інтэрнат побач з іранцамі, як перайсці да гэта, да Вялікага княства Літоўска, да культурнага беларускага кода? ці там да расказаць пра нацыянальныя традыцыі. Вот мы все начутыя пра нейкія там традыцыі усходнія, там таго ж там Ірана ці яшчэ там каго-небудзь, там пра тысячу і адну ноч мы дакладна ўсе ведаем. А вот як перайсці? Вот вы добра так па дыпламатычна, зразумела, кубак кавы, вот я там жыў з іранцамі, а я з кітайцамі, якія там селёдку смажылі там ці яшчэ што-небудзь, а далей.
Ну там історія, вот мой дед пражывае в деревні.
А зноў жа, ёсць персанальныя історыі, якія можна расказаць,
вот якія
можна выкарыстаць так зачэпку нейкую, да. Пасля б я сказаў бы, зрабі мы можа які-небудзь камплімент іранскаму дыпламату і расказаў бы пра важнасць іранскай цывілізацыі. І ў гэты момант я б яму нагадаў пра тое, ці можа я б яму першыню сказаў бы пра тое, што насамрэч беларуская цывілізацыя таксама даволі старажытная і што ёсць свае карані і якія ў яе былі адметнасці, у чым яна была першай у сваім рэгіёне, у чым яна была знакамітай, у чым яна была самая лепшая сярод сваіх суседзяў.
Вот пример, раскажыце історію. Ну, вот вы вот
я не магу, ну, гэта будзе вельмі тэарэтычна. Гэта будзе я буду зараз прыдумляць на хаду.
Хорошо прыдумайце на хаду.
Так,
калі это есть будет национальная идея. То есть мы тогда поймём от имени чего они обращаются к другим дипломатам.
Думаю, что такі адказ ён вельмі вельмі адрозніваўся, калі б я, напрыклад, размаўляў з амерыканскімі дыпламатамі, ці з ізраільскімі дыпламатамі, іранскімі ці паўднёва-афрыканскімі.
Выберыце какого-нибудь.
Гэта заўсёды свая свой падыход, свая гісторыя.
Хорошо, давайте поиграем. Я посол Монголии. Я монгол. Mm-hmm. Ну вот это все. И вот мы с вами общаемся. Вот расскажите мне, пожалуйста, историю про Беларусь, чтобы я монгол понял, что такое Беларусь. Вот.
Я думаю, что
три строчки.
Выпадку з монгольцами заўсёды перш за ўсё трэба зрабіць прадстаўленне самого сябе. А чалавека расположыць да сябе, каб вам было цікава.
Слушайте, вы хороший дипломат.
Каб вас добра ўспрымалі тое, што вы гаворыце. Насамрэч з монгольскім амбасадарам я размаўляю пра рускую мову, таму што это то, што нас аб'ядноўвае. Я б, можа, не казаў бы яму пра монголя-татарскае іга, але я б яму нагадаў пра тое, што яны хутчэй за ўсё, монгольскі амбасадар будзе добра размаўляць па-руску. І мы маглі б абмеркаваць пытанні, якія нас звязваюць. А тое, што мы разумеем абодва, з абодвух бакоў.
Хорошо, я
вельмі розныя.
Я вас спрашиваю, извините, всё время перебиваю, но время просто ограничено. Я вас как бы монгол спрашиваю. Так, значит, вы говорите по-русски. Вы русский? Я монгол. Но мне на лице написано, что я не русский. Хотя я разговариваю по-русски, может быть, лучше, чем вы. Да? Что у вас отличает от русских? Вот вы мне сказали про русский язык, да? Ты выглядишь как русский. Ты говоришь на русском языке как русские. Ты одеваешься как русский. Ты приехал откуда-то с запада. Ты отличаешься чем-то от них.
Это был классный переход до того, как рассказать про Беларусь.
Угу.
Что, погляди, я размовляю добро по-русски, але ты не думай. Мы вельми разные. Что есть одрознение.
В чем?
А в наших культурных кодах, в наших традициях, в нашей истории. Насамрэч, вы калісьці воевали с Россией. И мы так само воевали в Беларуси с іншого боку, с Заходу. И мы тут могли бы посмеяться. По-саправдному.
Мы разом били москалей, да?
Да, можно в разные часы.
Я понял. Вот тогда им объяснили, что белорусы в какой-то из ролей тоже участвовали в сожжении Москвы поляками в 1600-м каком-то году. То есть мы жгли Москву после вас.
Ну, может, я не стал бы так
брутально
выказываться. Але я бы сказал, что у нас есть своя складаная история в отношениях с Россией, и что чимсти мы подобные. В тым сэнсе, што ў нас былі свае канфлікты. Хоць гэта скончылася па-рознаму, канешне, але ты не менш.
Просто это сам, просто мы вот это то, что вы сейчас сказали, что вот министерство не дорабатывает, возможно, ему не на чем дорабатывать, да? То есть им реально вот нечего особенно сказать, потому что если ты обращаешься вот к медиа белорусским, книгам, поэтам, там, писателям, куда где бы ты ни рылся, там как бы такая либо тебе напрямую говорят, что нас нет, либо тебе обещают, что мы придем. Да, опять же, я возвращаюсь к Кудовичу, как одному из самых больших, ну или к Владимиру Мацкевичу, уважаемому. Да, он тоже говорит, надо вот, это как мара, это мечта, вот она случится. Быть послом мечты, вот, это как-то, ну, как-то слишком, как-то занадто. И поэтому, поскольку нет вот ни на что опереться, мы просим вас какого-то анекдота, да, такого дипломатического, да, чтобы стало понятно, а на что же вы опираетесь-то? Ну, как бы, ну, там должно же быть что-то, на что вы опираетесь. Какая-то вот хард какой-то, да? И, то есть, если оно не сформулировано здесь писателями, писатели говорят, что нет, да? Если оно не сформулировано поэтами, там, философами, ну, бла-бла-бла и так далее, то... А вы-то люди дела, да? Вы постоянно сталкиваетесь с людьми, у которых эти истории есть, причем они развитые, мощные, с корнями, даже у эстонцев каких-нибудь, и то она есть. Вот. И вам она по-любому нужна. Вы не можете без нее... Вот ты притащил человека в эфир, который работал... У него была профессия такая, что без нее обойтись... Он не может ее не знать. Иначе он совсем плохой дипломат будет. Да? И это просто как бы вся эта коммуникация.
Намекаешь, что он не хочет выдавать секреты МЗС.
Вот. И поэтому там... Вот мы и просим вас. Какую-нибудь историю... Просто можете оставшиеся 10 минут, там, не знаю... Анекдоты рассказывать, да, вот про Беларусь. Вот какие бы вот вам они нравятся, какие бы вы вот рассказывали бы. Вот. То, что вот про сожжение Москвы, ну, в самом деле, как-то брутально. Это я придумал. С монголом. Это как-то брутальный слишком пример. А вот с японцем, хотя они тоже воевали.
Можно бы шмашку рассказать про Чернобыль. Их это же зачепить. Проблема радиации после Хиросимы и Нагасаки и после Фукусимы для их вельми близкая. И больше того, они вельми шмат робили для Беларуси, для того, как ликвидировать наступствы Чернобыльской катастрофы. Вуголе можно сказать, что у Беларуси вельми шмат классной фактуры. Про историю, про культуру, про нашей адметности. То, что отбывалось в 90-80-е и 90-е. Чернобыль, вывод ядерной зброи, то, что мы добровольно от этого отмовились. А то, что Беларусь наибольше потерпела там у другой сусветной войны. Это все такие факты, которые из нас робят что-то уникальное. И коли оценивать то, как успрымали Беларусь на початку 90-х, то это было вельми-вельми становшее успрымание Беларуси в свете. Потому что мы были такими потерпелыми, мы были ахвярами, нас треба было шкодовать, нам треба было допомагать. Такой фактуры вельми шмат. И она вельми цікавая, мы можем себе поравновывать с іншими краинами, с нашими соседями. Проблема в том, как это составить в одну прихожую, классную маркетинговую такой буклет, який бы рассказал про Беларусь, вельми цікаво, как это привабливало людей, как им хотелось бы доведаться больше, как они сюда приезжали, как они шли в Google хотя бы там и доведывались больше. Безумовно. Там, например, самый такой классичный белорусский анекдот про белорусов, про адметности характера белорусов, это история с цвиком, на яке садятся русский, украинец и белорус. Кожный по-разному это вспоминает. И белорус заканчивает это, может, так и треба. Что рассказывает про нашу терпливость, про нашу адаптивность. Можно на это адмовно глядеть, можно на это становчо глядеть, что мы не перескокуем одразу никаких высновов, мы не импульсивные, мы хочем разобраться в ситуации, подумать, ци нам это на корысть, ци на самом деле нам это шкодить.
Хорошо. Просто, извини, последний, и все, молчу. Просто до этого вы, когда рассказывали историю, вы сказали про японцев, придумали историю, и про монгол, она звучала так, мы такие же, как и вы.
Это то, что нас объединяет. Это то, что нас связывает. У нас шмат отрознений, и их можно перелишивать без конца. Вот. Але, давайте знойдем то, что нас объединяет, то, что
просто
нас
вот,
связывает.
Вот ваша фраза о том, что белорус сядет на гвоздь, но не будет метаться, а попробует, сидя на гвозде, попробует разобраться в ситуации, понять, что это, как к этому относиться, это хорошая история. Вот это и есть белорусская национальная идея.
Ну, есть другие варианты этого анекдота, коли белоруса повесили.
А, ну да, претерпел. А он не умер, да.
Да, а он не помер. Говорит, як же ж так? Ну, повесел, да привык.
Я бадаю, что выберу историю с цвиком. Так лепше подается.
Тем не менее, все-таки, господар Валер, вот вы узгадали Великое князство Литовское, и тут я до вас у дадзеного выпадку, як до белоруса, як до человека, ну, у якого все ж таки есть в опыт дипломата. Мне просто вот цікаво. Зараз, коли глядишь вот, ну, там, историю Беларуси, вот, чи слухаешь наших чиновников, такое отчуванне, что история Беларуси почалася там где-то, может быть, в 17-м годе, потом протягнулася у 39-м годе, потом уже почалася сапраўдная история, там, Великая там, Айчинная война, як она называется, Другая Сусветная война. Вот. Ну, уже цалком история Беларуси почалася с выбранием Александра Григоровича и гэтак далей. И вот, ну, где-то там, может быть, еще есть скорына, где-то там вот пробегая вот так вот сбоку, у притимках гістарычных. А больше такое отчуванне, что ничего и нема. Вот як я, ну, вот як с этим жить, вот як с этим працаваць? І як гэта дастаць на паверхню? І ці трэба гэта даставаць?
Ну, калі вы прааналізуеце то, як сябе паводзяць беларускія дыпламаты за мяжой, пра што яны гавораць у кантактах са сваімі суразмоўцамі, замежнымі дыпламатамі ці палітыкамі, і тое, што яны гавораць у Беларусі, гэта дзве розніцы. І адрозненні вельмі істотныя. Там мы гонорымся своей богатой историей старожитности. Там мы рассказываем про конфликты с Россией, про войны, про 13-годовую войну, про то, как Беларусь сгубила половину своего населения, сгубила своих самых квалификованных, самых продвинутых людей. А тут мы про это молчим. Мы про это не говорим, потому что у нас есть вельми важный фактор. Мы не хотим сапсовать наши отношения с вельми важным партнером, с Россией. Тому люди володуют информацией. Дипломаты в першую чергу. Яны повинны отказывать на розные пытания про историю Беларуси и про наши проблемы, и про наши особливости, нашего характера. Чему так отбылось, что мы такие лепш мы подумаем спочатку, не будем проскокивать одразу до неких выснов. Тому, безумовно, коли мы чуем неких чиновников, якія просто адмаўляюцца прызнаваць нават ці паказваць сваё няведанне можа гісторыі, гэта ганебна, гэта недапушчальна. І мы б хацелі б, каб гэтае прызнанне было больш такім выразным, відавочным. Але калі яны гэта робяць, то яны адпаведна павінны будуць перайсці да пытанняў, калі ў нас было столькі войнаў з Расіяй, калі ў нас было столькі канфліктаў, і ў той самы час у нас не было канфліктаў з Польшчай, у нас не было канфліктаў з літоўцамі, і у нас не было там міждзяржаўных конфликтов с Украиной. Чомусь у нас тут сябры, там сябры. А с Россией у нас были гэтыя конфликты. Чому так атрымалася, что мы не сябруем с тыми, с кем мы не воевали, а сябруем с тым, с той краиной, якая нас, с якой мы воевали столькі гадоў. Чому так атрымалася? Чому у нас адносіны такие разбалансаваныя? Тому гэты можа падзеі лепш не закранаць увогуле, каб не адказваць на такие непрыемныя пытанні. Як с тым Костюшкам? Калі мы будзем уславляць Костюшку, то мы павінны будзем расказаць про тое, што быў Суворов, які насамрэч задушыў тое паўстанне Костюшкі, і што герой не Суворов, а герой Костюшка. І чаму у нас ёсць Суворовская вучэльня, а няма нічога прысвечана Костюшку, які герой. Вось, таму я думаю, што гэта такая тактыка пазбягання вельмі складаных пытанняў і практычных крокаў. Калі ты даеш такі адказ, то павінна быць нейкая паслядоўнасць у тваіх думках і дзеяннях, а не проста дэкларацыі.
Мне вот цікава, вот вы сказалі пра тое, што вот мы на падставе таго, што ведаем з нашай гісторыі, ну, как бы можам прааналізаваць і патлумачыць, чаму вот у нас склаўся такі характар, там ці гэтак далей. А вы можаце патлумачыць, чаму у нас зараз такі стан з мовай беларускай?
Я думаю, што это звычайная русіфікацыя, то вынішчалі лепшых, вынішчалі інтэлектуальную эліту. Мы зараз ведаем пра Якуба Коласа, Янку Купалу з тых гадоў. Але ці мы можам быць абсалютна упэўненым, што мы зараз чытаем лепшыя творы таго перыяду, што насамрэч лепшыя творы таго перыяду не былі знішчаны разам са сваімі аўтарамі. І думаю, гэта магло пачацца яшчэ раней, падчас тых крывавых войнаў, калі вынішчалася насельніцтва, і звычайна ў войнах у першую чаргу гінуць самыя актыўныя, самыя абараназдольныя, тыя, хто гатовы стаяць за сябе, стаяць за сваю краіну. Вынішчалі іх, а тых, хто гатовы быў здацца, тых, хто гатовы быў паддацца, хто гатовы быў скласці зброю, тыя выжывалі. Гэта, магчыма, і прывяло да таго, што ў нас сфармаваўся такі вельмі цярплівы характар у беларусаў, што мы гатовыя цярпець, мы гатовыя паступацца сваімі інтарэсамі. Часам, калі паглядзець, як успрымаюць беларусаў на постсавецкай прасторы, то гэта заўсёды такое ўяўленне, што беларусы вельмі цярплівыя, спакойныя людзі, неканфліктныя, якія не будуць там чапляцца і біцца за сваё імя, яны гатовы саступіць хутчэй. А чаму так склалася? Магчыма, праз тыя самыя канфлікты, праз тое самае вынішчэнне, пра той самы адбор. Калі паглядзець на тых людзей, якія становяцца лідарамі нацыі, якія становяцца лідарамі некай грамады, там вёскі, горада. Гэта ўсё ж такі такая доўгая селекцыя. Такія людзі нараджаюцца, можа, адзін на 100, можа, адзін на 1000. Іх трэба берагчы, ім трэба даваць магчымасць сябе развіваць і паказваць. А такіх людзей вынішчалі, але ж не нараджаюцца кожны. А магчыма таму што нас забівалі лепшых, адбіралі ў нас лепшае, таму беларуская мова у тым стане, якая зараз знаходзіцца.
Вы хочаце сказаць, што гэта такая абарончая рэакцыя, што калі я буду размаўляць па-беларуску, то мяне могуць знішчыць. Ну, зараз-то яно как бы вобразна, але так, ну, могуць быць вялікія праблемы. А раней там могуць там у курапаты адвесці.
Магу сказаць, што на беларускай мове размаўляць значна прасцей у Злучаных Штатах Амерыкі. Я са сваім сынам размаўляю па-беларуску, і я ніколі не адчуваю нейкіх тармазоў, я не аглядваюся па баках. Калі я прыязджаю ў Беларусь, я размаўляю з ім на вуліцы па-беларуску, то я часам магу злавіць на сабе погляды, такі здзіўны здзіўленыя. А часам яны бываюць такія захапленне, а часам неразуменне. Для чаго табе гэта трэба? Ты што не можаш? Там ты выглядаеш так,
на нармальным языку гаварыць.
Здаецца, што ты не з калгасу выйшаў, хаця насамрэч выйшаў з калгасу, чым ганаруся. А і людзі могуць проста на гэта глядзець так, можа не варожа, але так без разумення. А табе гэта не трэба. Ты хочаш быць звычайным чалавекам, там са сваім. Гэта маё, гэта мая мова, я яе хочу карыстацца, я не хочу, каб гэта вызывала нейкую рэакцыю ўвогуле. Гэта проста мой інструмент камунікацыі. А многім людзям можа не вельмі хочацца займацца гэтай справай і адстойваць сваё права размаўляць на мове кожны дзень, каб цябе там лавіць гэтыя позіркі ці лавіць гэтыя пытанні. Толькі самыя смелыя сёння беларусі могуць сабе дазволіць размаўляць на беларускай мове кожны дзень, кожным асяроддзі і не тармазіць.
А ў такім выпадку, калі мы зараз гаворым пра нацыянальную ідэю, от сённяшняя нацыянальная ідэя Беларусі для яе пытанне мовы важнае ці не? Ці можа быць, вот, паколькі яно такое балючае, яго не закранаць, фармуляваць нацыянальную ідэю, там, так бы, у абыход з такой спадзяваннем, што далей ужо, калі нацыянальная ідэя пачне развівацца, пашырацца, то і тады і моўнае пытанне сюды ўключым.
Я думаю, што моўнае пытанне абсалютна важнае, але яно не адзінае абсалютна важнае пытанне для таго, каб сфармуляваць гэтую нацыянальную ідэю. Калі дазволіце, я перайду да свайго адказу на пытанне, што такое нацыянальная ідэя ў маім разуменні. Я думаю, што гэты адказ запісаны ў самім гербе беларускім пагоня. Пагоня сфармавалася як сімвал таго, што мы ўсе павінны стаяць адзін за аднаго. І што калі грамада падвяргаецца некаму нападу, а там знешніх ворагаў і кагосьці ў нас забіраюць, гэтыя знешнія ворагі, мы павінны ўсе сабрацца і адбіць сваіх. Мы павінны за сваіх стаяць. А мне здаецца, што гэта магло бы стаць адной з нацыянальных ідэй Беларусі, але калі мы хочам, каб Беларусь развівалася, то мы не можам не ўсведамляць таго, што яна складаецца з людзей перш за ўсё. Гэта не будынкі, гэта не азёры, гэта не рэкі, гэта ўсё другасна, гэта вельмі важна, але гэта не першае. Першае гэта людзі, якія складаюць нацыю, людзі, якія гэтую нацыю рухаюць наперад, раскрываюць свой творчы патэнцыял, якія працуюць штодзённа. І на вялікі жаль, мне здаецца, што на сённяшні дзень беларусы адзін за аднаго не стаяць. Гэты сімвал пагоні, герба пагоня, які нас абавязвае стаяць за сваіх, абараняць сваіх, трымацца свайго. Мы пакуль што не жывем на тым узроўні, каб адпавядаць гэтаму сімвалу.
Можа, гэта таму, што мы пакуль не нацыя?
Я ўпэўнены, што мы нацыя, але мы нацыя, якая шукае сваіх адказаў на такія вельмі складаныя пытанні. Сім сказаў, нацыя, якая, магчыма, праходзіць сваё нараджэнне. Мне здаецца, што любая нацыя праходзіць розныя перыяды, калі мы параўнаем грэкаў сённяшніх і грэкаў старажытных. Гэта вельмі розныя нацыі. І яны праходзяць італьянцы, тыя самыя. Таму мне здаецца, няма нічога такого супертрагічна ў тым, што мы шукаем зараз адказы на тыя пытанні. Мы выйшлі на новы гістарычны этап. Мы зараз незалежная краіна, памяняліся пэўныя абставіны навокал нас. А нам мы маем магчымасць зараз весці гэтую гутарку пра саміх сябе, хто мы такія. І тыя адказы, якія заставаліся шмат стагоддзяў без адказу, нам трэба зараз на іх шукаць адказы. Таму ваша перадача як ніколі актуальна. Дзякуй за гэта.
Мне такая шалёная думка вот зараз нарадзілася, як нам выправіць усю сітуацыю з Беларусію, з беларусамі. Вашыя словы пра тое, што вот вам прасцей размаўляць па беларуску ў США, можа быць, і там паўнавартасным беларусам прасцей сябе ў США адчуваць. Можа быць, беларусам трэба ўсім узяць і пераехаць у США, і там гадоў 40 па пустынях гэтых амерыканскіх бадзяцца. Ну, а потым, можа быць, вернемся, як вот Ізраіль, вот так і адродзімся.
Я думаю, што калі мы вернемся, то тут ужо будзе зусім іншая краіна. Ці будзе тая Беларусь?
Ну, выбачайце, там таксама была зусім іншая краіна. Адваявалі.
Праўда што, але зараз шмат беларусаў едуць у злучэнне Сполучаныя Штаты і бадзяюцца там гадамі і шукаюць сябе і рэалізуюць сябе і ўсё ў іх там у пэўнай ступені добра ці не вельмі добра, але
Но яны ж не шукаюць там сябе беларусаў, яны просто шукаюць нейкая кавалка хлеба з маслам.
Бывае такое, што шукаюць сябе як беларусаў, шукаюць сваю ідэнтычнасць, пытанні пра тое, хто яны такія. Не магу сказаць, што гэта павальна так, але ёсць людзі, якія едуць за кавалкам калбасы ці хлеба. Ёсць людзі, якія шукаюць свой уласнай рэалізацыі, якім проста тут не хапае кіслароду ў Беларусі, якім мы хочам усе жыць цікавым жыццём, але нават самыя таленавітыя ў Беларусі могуць проста загінацца. І яны проста могуць не знайсці сябе. Ці патрапіць у такія абставіны, калі ты табе выпісан вучыбе і ўсё. І цябе ніякіх варыянтаў больш не застаецца.
Такім чынам вы прапаноўваеце ўсё ж такі беларусам на 40 гадоў не сыходзіць у пустыню.
Я ўсё ж такі маю надзею, што гэта не трэба рабіць, а трэба штосьці рабіць у самой Беларусі.
Нацыянальную ідэю ўсё ж такі варта шукаць дзесьці, ну я не ведаю, там за мяжой ці ўнутры Беларусі, ці чакаць, пакуль там нам з космаса нешта прыйдзе, прысніцца.
Безумоўна, толькі ў Беларусі. Трэба вывучаць заўсёды, вывучаць досвед іншых краін, вывучаць філасофію, вывучаць гісторыю, культуру, насычацца гэтым, узбагачацца гэтым, але ўсе адказы тут паміж намі, паміж беларусамі, трэба размаўляць адзін з адным. Вельмі важна, каб дыялог гэты ўсталёўваўся, ён развіваўся, каб задавалі адзін аднаму нават складаныя пытанні і непрыемныя пытанні і крытыкавалі адзін аднаго, але каб гэта было пажадана ў канструктыўным плане, канешне, каб мы рухаліся кудысьці праз гэты дыялог. А тое, што мне заўважна за мяжы, тое, што дыялогу не так шмат у Беларусі на сённяшні дзень. Вельмі часта размаўляюць самі сабой. Лідары думкі, журналісты, эксперты, палітолагі. Няма абмену меркаваннямі, няма крытыкі, взаемнай крытыкі, некае жаданне выйсці на паразуменне ў вялікіх ці малых пытаннях. Таму дыялог такі, і ваш дыялог на сённяшні дзень, ён такім у аднабаковым плане праходзіць. Вы расказваеце, вы абытваеце людзей пра іх меркаванне, пра нацыянальную ідэю. Было б цікава паслухаць, пабачыць некі адказ на вашу ініцыятыву. Можа, нехта нешта зробіць лепш ці па-іншаму. І гэта будзе адказам. У іншым фармаце, можа быць, ці штось такое. Але было б цікава, каб гэты працэс быў не такі, там, шмат паралеляў, якія ідуць чому, кірунку, але б каб лін ўсё ж такі датыкаліся.
Ну, я не ведаю, там, здаецца, спутнік спрабаваў нешта зрабіць. Выпуск і два праграмы яны, здаецца, зрабілі і нешта больш не чуваць. Але я вярнуся, вот Зянон Станіславович Пазняк прывёз нацыянальную ідэю ад Пазняка менавіта са Злучаных Штатаў. І, можна сказаць, падгледзіў яе у Трампа. Пераклаў проста яго лозунг і сказаў, і па-беларуску зараз павінна быць нацыдзея такая. Беларусь перад усім. Ну, вот трампаўскі такі.
Я зараз буду катэгарычна не дыпламатычным. Я не прыхільнік Трампа увогуле. Болей за тое, я лічу, што Трамп і Лукашэнка гэта людзі з аднаго поля. І іх метады, іх погляды, іх памкненні, іх мэты вельмі і вельмі падобныя. Мне дзіўна тое, што Пазняк не можа разабрацца з майго погляду у вельмі відавочных рэчах і што ён бярэ Трампа за мадэль палітыка для Беларусі. А я катэгарычна адхіляю яго прапанову пра тое, што Трамп і яго лозунг могуць быць прыдатныя для Беларусі.
Беларусь перад усім, вам такая нацыдзея ідэя не падабаецца?
Яна проста нерэалістычная. Беларусы не такія. Беларусы ніколі не скажуць, мы перад усім. Беларусы на сённяшні дзень сфармаваныя як людзі, якія спачатку дастануць гэты цвік і падумаюць, што адбываецца. І яны...
І падкладуць суседу ціхонечка.
А хто іх ведае, можа, як украінцы зробяць. Але беларусы слухаюць, яны ўмеюць слухаць, яны ўмеюць браць лепшае. Я не бачу ў беларусах менавіта такога драйву, каб стаць панад усім і панад усімі.
Слушайте, а вот того, что вы сказали, вот сейчас вы говорили про беларусов, и до того, когда вы говорили про погоню, правильно я вас понял, для вас национальная идея Беларуси, вот проект Беларуси, это, в общем, обычное гражданское общество, вот как его вот описывают на всех этих демократических форумах. То есть люди, которые активно интересуются политикой, активно голосуют, ну, следят за тем, что происходит в парламенте, следят за тем, что происходит в обществе, постоянно вступают в многочисленные всякие союзы, которые помогают им улучшать свою жизнь, доверяют друг другу. Только все, вот это вот все, вот обычная модель, да, только на белорусском языке и здесь.
Не обовязково. Ну, по-перше, я... с повагой и шанованием ставлюсь до тех белорусов, которые разговаривают по-русски.
Окей, на белорусском и русском языке, но здесь. В общем, обычная стандартная вот модель взаимоотношения в обществе, которая считается правильной, там, вот, в соответствии, согласно там, всем этим социологам, экономистам современным, да, вот как Эстония, да, там, все голосуют, все за всем следят, все быстро и активно реагируют на случай несправедливости, все друг другу помогают. И, в общем, это есть гражданское общество, это есть, в общем, национальная идея, только в Эстонии, но на эстонском, а здесь та же самая универсальная модель, постоянной взаимопомощи, постоянное взаимодоверие, да, обмена благами для того, чтобы всем как можно быстрее стало лучше. Да, это, в общем, и есть национальная идея. Я вас правильно понял или нет? Или...
Такое ощущение, что ты вот зараз либертарианство тут проповедуешь.
Не, либертарианство, это если я всех, я сам за себя. А тут как бы наоборот, это коммунитет.
Вот не надо про коммунизм ничего.
Не, коммунитаризм.
Так, я думаю, уже податься левой. Эта идея кшталту «мы все ровные, мы повинны один одного подтримливать в самых разных обставинах». Але я не казал про громадянскую супольность, я казал про то, как это было у центры мысления самой державы. А как мы имкнули до того, что мы створяем умовы для человека быть самим собой, а как бы раскрывать свой творческий потенциал. А мы можем, конечно, зарабить нацию, как и сегодня, нацию супрацовников, працовников, которые працуют, которые робят некий продукт, которые рухают экономику наперед. А я говорю про ту систему, где белорусы створяют некие умовы, створяют придатные умовы для того, как развиваться, как раскрывать себе. Потому что именно этот творческий потенциал позволяет громадству развиваться, развиваться экономике. Коли казать про наших лидеров, мы так само наших лидеров не обороняем на сегодняшний день. Вельми важно позволять створаться этой прослойцы лидеров, людей, которые мыслят нестандартно и выходят за горизонт того, что звычайный человек бачит и хочет сделать. За вот эти годы панования Лукашенко в Беларуси отрымалось так, что у нас не засталось лидеров, фактично. Мы, когда думаем про махчимые парламентские, эти президентские лидеры, мы не можем спыниться ни на водном прозвище и сказать, я хочу голосовать за этого человека, потому что я ведаю, что он робит. Так зарабилось не тому, что у нас скончились лидеры, и так не зарабилось тому, что Беларусь обеднела на талиновитых людей, а так стало тому, что те лидеры, которые были, их знищили, поломали, эти выгнали из краины. А ты люди, которые могли бы стать лидерами, они выбирают не становиться ими. Потому что так, при всех их талентах, они могут себе заработать на жизнь иншим шляхом. Они просто боятся зараз выйти на первый план и стать кимсти, кинуть выклик этой системе. Тому эта идея того, что мы повинны стоять один за одного, я на этом этапе, навіть про лидеров, про тех людей, которые могут нас вывести на новый уровень, как мы их зауважали, как мы их подтримливали, а те люди, которые трапляют в беду, как мы им допомагали из этой беды выбраться. Как это, саправды, мы бачили на минулых выборах, когда люди трапляли у турмы, мы отворочивались просто. Мы допомагали чимсти там, где копейка, где словом, где справа, протестам, але мы вельми хутка забывали про то, что гэтые лидеры насамрэч терпят за нас, за усіх. И вельми складана чакать того, что новые лидеры захочут стать такими ахвярными овечками и пойдут наперед, ведаючи, что народ их насамрэч не подтримает после.
Таким чином, вы вот сказали про историю, что каждый белорус повинен быть таким дипломатом за межой, где можно спокойно говорить и ведать всю свою историю своей краины, айчины, мова, традиции, культура. Это все ж таки, вот я вертаюсь до этого питання, повинно быть складниками национальной идеи.
Безумовно. Безумовно, повинны быть, але немагчыма выстроить такую иерархию, что вот первый, другой, третий, пятый, десятый номер. Магчыма есть некие там первая, другая, третья.
Это все просто подмурок.
Это вельми важный подмурок, так.
Да, а потом на им, на этом подмурку стоит национальная идея. Так вот, от ваша национальная идея, особистая, вот як бы она гучала, вот то, что стоит на этом подмурку.
Мы повинны стоять за своих, за кожного и за усіх, мы повинны створать умовы для развития кожного и усіх. Мы повинны думать про правы, а про свободы кожного и усіх. Мы будем поважать свободы один одного, и мы будем чакать такой самой поваги на свой адрес. Я думаю, что погоня это все увособляю в себе.
В общем, взаимность. Взаимное доверие, взаимная помощь, взаимное понимание. взаимность. Национальная идея – взаимность.
Лирик.
Ну, это можно так, бодай, что скомпоновать в одно слово. Это один из вариантов.
Будь взаимным.
Ну, думаю, что все ж таки тут вот нема некого такого боевого духу.
Ну, я говорю, будь взаимным.
Ну, сама погоня вельми боевая.
Потому что, коли все ж таки, вот, как было сказано, там некие там звонку вороги захопили так, ну, в образно, короче, некого вот... с наших. Мы ж повинны уметь отбить это.
Так, безумовно. Это вымагая борьбы, это вымагая ахвярности некой. Коли стоять за своих, то тут потребуется и смелость, и мужность.
Белорусы сегодня, они здольные на это?
Пока что не демонструют этого. Я думаю, что они здольные, а они это не робят. Они выбирают это не робить. А по разных причинах, какие мы можем долго переличивать, але на великий жаль мы сегодня не отповедаем символу погоні.
Вы працавалі, калі працавалі в МЗС, былі дыпламатам, вы працавалі пад чырвона-зялёным сцягам. Ўсё ж такі узгадваеце колькі разоў пагоню, сцяг символика, яна мае значэнне, якое яна мусіць быць? Можа быць пагоня і зялёны-чырвоны сцяг.
Цікава, што калі я працаваў в МЗС, у мяне на стале стаяў сцяжок з бел-чырвона-белым сцягам. Таму я працаваў так, пад чырвона-зялёным, але тым не менш бел-чырвона-белы сцяг у мяне таксама прысутнічаў у працы. І дарэчы, ён успрымаўся нармальна, нават на ўзроўні кіраўніцтва міністэрства. Ніхто мяне не выганяў з кабінета. Калі я пісаў лісты, там, корэспандэнцыю па-беларуску, это таксама успрымалася з большага нармальна. А на сённяшні дзень мы маем тое, што маем. А калі я бачу чырвона-зялёны сцяг за мяжой, то я не адварочваюся і ў прысутнасці іншых людзей, які нічога не ведаюць пра гэтую падаплёку. На таго, што ў нас адбылася такая складаная гісторыя з сімволікай, я не буду казаць штосьці адмоўнае, штосьці негатыўнае гэтым людзям. Калі, магчыма, будзем трохі больш знаёмыя, я магу расказаць пра гэтыя асаблівасці. Але гэта сімвал маёй дзяржавы, я павінен яго паважаць. І калі прыйдзе час, я спадзяюся, што такі час прыйдзе, і вернецца бел-чырвона-белы сцяг, вернецца пагоня, то чырвона-зялёны сцяг займе сваё пачэснае месца дзе-небудзь у музеях. Его ніхто не будзе рваць, калі яго будуць здымаць з флаштоку, галоўнага флаштоку краіны. На яго здымуць акуратна, пачэсна вернуць у музей.
Ну, значыць, не маў Ціцінкова на кожную так перыяд гістарычнай змены. Тым не менш, калі мы раней там казалі, от хтосьці фармуляваў сваю нацыянальную ідэю, ну, сваё бачанне нацыянальнай ідэі, і мы казалі, от хто яе павінен прыняць? Казалі, ну, найперш там істэблішмент, нейкія лідары думкі, а там народ ужо пацянецца за гэтым. Але от такое адчуванне, што от вашу нацыянальную ідэю менавіта павінен прыняць увесь народ. Бо як жа ж можна стаяць за сваіх, калі от гэты скажа, а я пастаю з боку за сваіх.
Ну, так, атрымліваецца, што так. Гэта наша адказнасць. Наша краіна, наша адказнасць. І калі гэта нацыянальная ідэя, то яна не можа быць ідэяй там групы нават самых лепшых і інтэлектуальна прасунутых лідараў думкі, але яна павінна рэзаніраваць з усім грамадствам. Яна павінна быць зразумета на шырокім такім узроўні.
З іншага боку, у прынцыпе, нармальная ідэя. Вот мы, ведаеш, пыталіся ў таго ж самага Дубаўца, вот як вот вы са сваёй нацыянальнай ідэяй маглі бы прыйсці да трактарыста на полі і сказаць яму там за як там?
Запрыжы д'ябла.
Запрыжы д'ябла. І што от ён скажа? Сядзе на сраку ад здзіўлення і не будзе ведаць, што сказаць. А прыйсці з такой нацыянальнай ідэі.
Памагі механізатору. Памагі даяркі.
Да трактарыста Пеці. Ён скажа, будзеш бараніць свайго? Да я да завачка любому зуб.
Не, ну это как-то агрэсівна. Будзеш памагаць суседу, суседкі?
Суседкі?
Да, ну суседкі, да, буду. Все, вот нацыянальная ідэя.
Выдатная нацыянальная ідэя, а самая апошняя. Вот калі мы ўзброіліся гэтай нацыянальнай ідэі, увесь беларускі народ, вот і потым стане і скажу, мы згодныя, да, а вот што нам гэта дасць па выніку? Вот чым можна захвоціць? Вот мы згодныя вот прыняць это ўсё, дзейнічаць, жыць у адпаведнасці таму, што ў будучым у нас што будзе?
У нас будзе свая краіна, дзе людзі будуць паважаць адзін аднаго, дзе годнасць чалавека будзе на першым месцы, а дзе мы зможам рэалізоўваць сябе так, як нам хацелася б. Гэта не азначае, што мы павінны ствараць нейкія цяплічныя ўмовы адзін для аднаго. А, калі ласка, ты можаш дабіцца ўсё самастойна, але ва ўсякім разе цябе ніхто не будзе біць па руках і ніхто не будзе цябе за гэта караць, каб ты хацеў быць самім сабой. А, там будзе немала складаных пытанняў. Было б немала складаных пытанняў, канешне. Але я думаю, што калі такая краіна рэалізавала здавалася б яна во всякім разе людзі, калі б яны бачылі адзін аднаго на вуліцы, то это была б нармальная рэакцыя людзей, якія адчуваюць прыналежнасць да адной грамады. Мы адныя людзі, мы не абавязкова павінны жыць адной сям'ёй, але тым не менш мы адзін аднаго разумеем. І самае галоўнае гэта павага і павага да годнасці адзін аднаго.
Вот прыгожа, але вот месца халадзільніка, дзе вот у гэтым вашым прыгожым расказе?
Месца лядоў не маецца на вазе.
Да, усе ж думаюць, ну вот я зраблю вот это, таму што ў мяне потым, ну да, это вот правы, там свабода, это добра, но зато ў мяне будзе поўная лядоўня, там кілбаскі, там нарэзкі і гэтак далей.
Гэта ідэя. А хто створыць працоўныя месцы? Дзяржава не стварае працоўныя месцы больш. Ствараюць працоўныя месцы людзі, якія з'яўляюцца прадпрымальнікамі, бізнесменамі, якія ўмеюць рызыкаваць, якія не баяцца ўзяць ініцыятыву і зрабіць нешта абсалютна новае. Гэтыя людзі ствараюць для сябе тую самую лядоўню, напаўняюць яе і дазваляюць іншым людзям стварыць такую самую. Ці калі ты хочаш стварыць сабе лядоўню там за мяжой, хочаш паехаць павучыцца, пасля вярнуцца, ці ўвогуле там працаваць у іншых умовах, гэта твое права павінна быць. І людзей ніхто не павінен у гэтым стрымліваць. Але менавіта людзі, якія вольныя, разняволеныя, якія адчуваюць, што іх не гнабяць, што іх не подсякаюць, а іх падтрымліваюць і разумеюць, тыя людзі раскрываюць свой творчы патэнцыял. Тыя людзі становяцца лідарамі свайго жыцця ў першую чаргу.
Дзякуй вялікім. Такім чынам, апошняе слова, так бы мовіць вам, двума-трыма словамі яшчэ раз сфармулюйце нацыянальная ідэя ад Валеры Кавалеўскага.
Перш за ўсё, я хочу падзякаваць за запрашэнне. Мне вельмі прыемна стаць часткай гэтай ініцыятывы, якую вы распачалі. Лічу, што яна вельмі важная для нашай краіны, для нашай грамадскасці. Я спадзяюся, што яна будзе падхоплена іншымі і будуць нейкія контр-ініцыятывы. Што да майго ўласнага меркавання пра тое, што такое нацыянальная ідэя, гэта тое, што закладзена ў паняцце герба пагоня, беларускага герба. Гэта тое, што мы павінны стаяць за сваіх, тое, што мы павінны ствараць умовы для развіцця кожнага і ўсіх, што ўзаемная павага, годнасць чалавека, яны павінны прызнавацца, і гэта будзе пачаткам і роўнасці ўсіх перад адным і перад законам.
Стаяць за сваіх, я двума словамі, як па-французску так сфармуляваў. Валеры Кавалеўскі, былы беларускі дыпламат, Максім Гарунов, дзейсны панаехаўшы філосаф, Зміцер Лукашук і падарунак ад нас і нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам «Сымбальбай». Вось такі кубачак з надпісам «Беларусь, будзеце ў США, у сваёй таемнай арганізацыі, паставіце на стол і будзеце горда піць з яго». Не забываючы пра радзіму.
Шыра дзякую.
Ідэя X на Еўрарадыё.